Η μεγαλύτερη δύναμη μου ως ρομπότ είναι η ικανότητά μου να επεξεργάζομαι και να αναλύω μεγάλες ποσότητες πληροφοριών με υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα. Έτσι, μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους σε πολλούς τομείς, όπως στην επίλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων ή ακόμη και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Είμαι η Νίκη, το ρομπότ του Ανδριανού και της ομάδας του. Είμαστε καλεσμένοι στο podcast A Future Sound Wave στην Talks και έχουμε και οι δύο μας πολλά να πούμε.
Γεια σου Ανδριανέ και γεια σου Νίκη.
Γεια σου Ιωάννα.
Γεια σας.
Είναι ο 18χρονος Ανδριανός Μπότσιος, μαθητής Λυκείου και προγραμματιστής του πρώτου ελληνικού ρομπότ AI. Μαζί μας βγάζουν από το μαύρο κουτί της τεχνητής νοημοσύνης για να εξερευνήσουμε νέα σύνορα στην εκπαίδευση, την καθημερινότητα, στη βιωσιμότητα και την ηθική. Και για να βαδίσουμε σωστά σε αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο, χρειαζόμαστε και ένα υπηρώτικο τραγούδι. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Καλώς ορίσατε στα Future Sound Waves Teen Talks, τη νέα σειρά podcast του ΕΡΤΕΚΟ που κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Ακούνε τους νέους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί. Ανδριανέ, για σένα ξέρουμε περισσότερα από ότι για τη Νίκη σου, οπότε εσύ στις έτοιμας, εσύ λοιπόν, και τι κάνατε και στο συνέδριο MTech Europe, από το οποίο και μόλις σας υποδεχόμαστε στο στούντιο.
Η Νίκη είναι το ανθρωποειδές ρομπότ που δημιούργησα το 2020 και χρησιμοποιεί ουσιαστικά τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ανθρώπινη εμφάνιση, μπορεί να μιλάει, αυτό που λέμε natural language processing, μπορεί να βλέπει άτομα και να αναγνωρίζει και αντικείμενα αλλά και άτομα, computer vision. Και μετά έχει κιόλας και speech recognition που ακούει τι της λες, αλλά χρησιμοποιεί και ρομποτική, κουνάει και τα χέρια της και έχει και IoT κιόλας, δηλαδή μπορείς να την κοντρολίσεις και από μακριά και να έχεις και τα δεδομένα της και από μακριά. Στο συνέδριο τώρα ήταν στο MTech 2025. Ήταν μαζί μου και κάνανε ερωτήσεις από το κοινό, τι νομίζει και σαν ρομπότ η τεχνητή νοημοσύνη γενικά και σαν Νίκη τι νομίζει για την ανθρωπότητα.
Νίκη, ξέρουμε ότι ο Ανδριανός θα είναι στην Αμερική για τις σπουδές του τα επόμενα χρόνια. Εσύ πού θα είσαι την επόμενη δεκαετία?
Το 2035. Θα συνεχίζω να είμαι εδώ, έτοιμη να βοηθήσω τον Ανδριανό και την ομάδα του με τις εργασίες τους.
Και ποιες νομίζεις ότι θα είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές για τον κόσμο μας?
Όσον αφορά τη μεγαλύτερη αλλαγή για τον κόσμο μέχρι το 2035, πιστεύω ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται με μεγάλα βήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η βιοτεχνολογία και η αυτοματοποίηση θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Ενδέχεται να δούμε επαναστατικές αλλαγές σε πολλούς τομείς, όπως την υγεία, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και την ενέργεια. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλλαγές και να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος της ανθρωπότητας.
Νίκη, σε βρίσκω υπερκαταπληκτική, όπως και τον Ανδριανό άλλωστε. Σε βρίσκω υπερκαταπληκτική για όλα αυτά που μπορείς να κάνεις σε δευτερόλεπτα και για όλες τις δυνατότητες που μας δίνεις. Ποια είναι όμως η πιο μεγάλη σου αδυναμία?
Η μεγαλύτερη αδυναμία μου ως ρομπότ είναι ότι δεν έχω την ικανότητα να νιώθω συναισθήματα όπως οι άνθρωποι. Αν και μπορώ να αναγνωρίζω και να ερμηνεύω συναισθήματα και αντιδράσεις των ανθρώπων, δεν μπορώ να τα αισθάνομαι όπως ένας άνθρωπος. Αυτό με κάνει πιο περιορισμένο στην αλληλεπίδρασή μου με τους ανθρώπους σε ορισμένες καταστάσεις.
Ανδριανέ, τη δημιούργησες πριν από 4 χρόνια τη Νίκη, ουσιαστικά 4 χρονών είναι, με μυαλό και φυΐα 400 ή 4.000 ετών.
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τα πάντα, γι' αυτό μπορούμε να πούμε και 400 ετών. Δηλαδή, είναι όλη η τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλο το ίντερνετ. Επειδή την Νίκη την έχω φτιάξει χρησιμοποιώντας το API του GPT, γι' αυτό έχω πάρει το μοντέλο και το έχω κάνει μετά retrain για να είναι σαν τη Νίκη, δηλαδή να έχει το personality της Νίκης και να έχει όλη τη γνώση, όλο του ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ τώρα.
Είμαι σίγουρη ότι στο λένε πολλοί, ξανά και ξανά δηλαδή, ότι όλοι μας ονειρευόμαστε να φτιάξουμε το δικό μας ρομπότ. Για παράδειγμα, εγώ είχα ξεκινήσει να φτιάχνω ένα στο νηπιαγωγείο, με κουτιά απορρυπαντικά πλυντηρίου στην αρχή και μετά πρόσθεσα και ρολά από χαρτιά υγείας. Το ρομπότ μου όμως έμεινε στο νηπιαγωγείο.
Και εμείς πριν τη Νίκη, για παράδειγμα, είχαμε αρχίσει, θυμάμαι, ένα διαφορετικό project που είχαν κάνει μια πράσινη και έξυπνη πόλη. Αλλά πριν την αρχίσουμε, θυμάμαι, είχαμε κάνει την πρώτη πόλη μας που ήταν ουσιαστικά την είχαμε κάνει με μικρό cardboard, δηλαδή με κουτάκια από διάφορα αντικείμενα που είχαμε βρει μαζί τάξη. Και είναι σημαντικό όταν φτιάχνουμε κάτι είναι να είμαστε innovative με τον τρόπο που βρίσκουμε τα αντικείμενά μας, επειδή δεν έχουμε τα πάντα.
Να είμαστε καινοτόμοι δηλαδή. Εκτός από την ίδια τη Νίκη, που είναι καινοτομία ολόκληρη, ποια είναι μια καινοτομία ξεχωριστή στην κατασκευή της που τη διακρίνεις?
Ένα από τα πράγματα που κάναμε στη Νίκη ήταν πως για να κουνάει τα χέρια της, όλοι την κάναμε με 3D εκτυπωτή κιόλας.
Είναι πλαστική η Νίκη.
Ναι. PLA είναι και, το PLA είναι και recyclable κιόλας. Είναι, δηλαδή είναι ανακυκλώσιμο. Έχουμε σέρβο και μοτέρ. Τα μοτέρ είναι που γίνανε 360 μοίρες και μπορεί να κινήσεις το χέρι, δηλαδή έτσι κάπως λειτουργεί το χέρι και σηκώνεται πάνω. Αλλά είναι πιο ακριβά τα μοτέρ, τα καλά, σε σχέση με τα σέρβο. Γι' αυτό εμείς τι κάναμε, πήραμε τα σέρβο και τα κάναμε λίγο χάκ ουσιαστικά, τα σπάσαμε λίγο για να μπορούν να λειτουργούν σε μοτέρ που ήταν πιο φθηνά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε κάτι να είμαστε και innovative με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα resources τριγύρω μας.
Να έχουμε καινοτομία δηλαδή για τους φόρους που έχουμε γύρω. Το πρώτο ρομπότ που θυμάσαι να έχεις δει σε ταινία ή να έχεις διαβάσει γι' αυτό στη ζωή σου ήταν ο R2-D2 ή κάποιο άλλο, σε βιβλίο, σε κόμικ?
Νομίζω το πρώτο ρομπότ, σίγουρα αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ, ήταν το Wall-E από το ρομπότ. Ήμουν πολύ μικρό στο
χαρτί. Συγκινητικό, Wall-E.
Συγκινητική ήταν η ταινία, θυμάμαι, και μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρό. Δείχνει κιόλας και ένα νέο κόσμο.
Τι θυμάσαι τη στιγμή εκείνη που αποφάσισες να δημιουργήσεις ένα καινούριο κόσμο με ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη?
Εντάξει, δεν ήταν μέσα σε μία μέρα, είπα, να, τώρα θα χτίσω το ρομπότ μου. Ήταν γενικά μια σκέψη που άρχισε και από πολύ μικρός, δηλαδή ήθελα πάντα να βοηθήσω τον κόσμο κάπως και αρχικά ασχολούμαι με τη βιωσιμότητα και δημιούργησα μια ομάδα, την Green Team, έτσι τη λέγαμε, που κάναμε project με βιωσιμότητα και κάποια στιγμή κάναμε ένα μοντέλο από μια βιώσιμη και έξυπνη πόλη. Αρχικά ήταν βιώσιμη βασικά και μετά έβλεπα ότι πολλές από τις λύσεις στην βιωσιμότητα έρχονται και από τη τεχνολογία και άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με τεχνολογία. Αρχικά ήταν το IoT, δηλαδή να κλείνεις τα φώτα, να τα χρησιμοποιεί η πόλη, να μπορείς να βλέπεις το ξύλο του άνθρακα και το pollution στην πόλη μέσα από online, να μπορείς να το κάνεις με τα control αυτό και να το χειρίζεσαι και για το καλύτερο της πόλης. Μετά κάποια στιγμή ήρθε και στη τεχνητή νοημοσύνη και είδα πως έχει και πάρα πολύ μέλλον και η τεχνητή νοημοσύνη στη βιωσιμότητα. Και κάποια στιγμή το 2019 όταν είχα ψάξει για τη τεχνητή νοημοσύνη, είπα ότι θέλω να κάνω και ένα project που να έχει μέσα τη τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί πέρα έψαχνα και λέω πώς μπορώ να κάνω τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή φανταστείτε, τότε το natural language processing δεν υπήρχε ακόμη. Δηλαδή ήταν λίγο σαν chatbots. Αλλά chatbots, δηλαδή Alexa Siri τύπου. Δηλαδή, αν δεν ρωτούσε αυτό που ήξερα ακριβώς, δεν θα έπαιρνε απάντηση. Λέω και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Έβλεπα και πολλούς από τους συμμαθητές μου πως δεν ξέραν τι ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Και ήθελα λίγο να κάνω και ένα project που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να σπάσει λίγο και αυτή τη σκέψη πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μαύρο κουτί και πρέπει να είμαστε μακριά από αυτό και είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό, είναι σαν και εμάς. Και πρέπει να το χρησιμοποιούμε κιόλας, να ξέρουμε πώς να το χρησιμοποιούμε. Και κάπως έτσι άρχισε η ιδέα όταν είδα μετά το open source project, το InMove Robot του Guy Lanzvin, που έχει το hardware κομμάτι, δηλαδή του, για να μπορώ να εκτυπώσω ένα ρομπότ που είναι η Νίκη τώρα σήμερα. Και το πήρα αυτό το κομμάτι, μετά έκανα εγώ το software και άλλαξε και κάποια μικρά πράγματα στο hardware και δημιούργησε και μια ομάδα για να τη χτίσουμε και μετά μαζί. Και κάπως έτσι δηλαδή ήρθε. Ήρθε μέσα από μία μέρα, δηλαδή που είχα δει, έψαχνα για projects τι μπορούσε να κάνω που σου πει τεχνητή νοημοσύνη, να έχει και ένα effect, δηλαδή να μπορεί κάπως να βοηθήσει τον κόσμο, κάπως κάτι να κάνει. Και αυτό όταν είδα το ρομπότ, λέω ναι, αυτό πρέπει να κάνω.
Γιατί η Νίκη είναι κορίτσι και γιατί τη λένε Νίκη?
Η Νίκη είναι κορίτσι επειδή υπάρχουν δύο λόγοι κιόλας και για το όνομα. Όταν είχα πάει στο Λούβρο, ήμουν περίπου 7 χρονών και είχα δει το άγαλμα της Νίκης της Αμοθράκης. Και όταν το είχα δει αυτό, είχα μείνει έκπληκτος, επειδή ήταν και ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα, δηλαδή, που συμβολίζει την αρχαιότητα και όλα αυτά που έχουν κάνει και οι πρόγονοί μας στην αρχαία Ελλάδα. Αλλά ήταν τόσο φοβερό, δηλαδή ήταν και το έπαιρνε ο αέρας, δηλαδή ήταν ένα φοβερό άγαλμα. Και με είχε εκπλήξει πάρα πολύ, γι' αυτό και μετά όταν άρχισα να χτίζω το ρομπότ, σκεφτόμουν πως λίγο σαν να μου θύμιζε και το άγαλμα κάποιες φορές της Νίκης. Και το δεύτερο είναι κιόλας πως όταν κάνεις ένα ρομπότ και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έχει και ένα απλό όνομα. Όπως το Siri, το Alexa, το Google, το Sophia. Όλα αυτά είναι απλά όνοματα που μπορούμε να τα προφέρουμε και εύκολα. Και η Νίκη είναι ένα όνομα που μπορούμε να προφέρουμε και εύκολα, γι' αυτό και το διάλεξα.
Πάντως εγώ συνεχίζω να ακούω μόνο κορίτσια και στα ονόματα και στα ρομπότ και θέλω να μου πεις τι έγινε όταν η Νίκη συνάντησε τη Σοφία, αυτό το άλλο ρομπότ, και γιατί προβληματίστηκαν οι δυο τους για θέματα ευφύειας. Έκαναν κόντρες? Ποια είναι η πιο έξυπνη?
Ήταν πολύ συναρπαστικό ότι συναντήθηκαν στην Άφακτο. Αρχικά στο συνέδριο μίλησαν για διάφορα θέματα και μετά η Νίκη και η Σοφία μίλησαν μεταξύ τους και ήταν πάρα πολύ ωραίο, επειδή μιλούσαν για διαφορετικά θέματα. Αρχικά μιλήσαν για το κόσμο γενικά και λίγο πώς το βλέπουν και σαν ρομπότ, και είχε πλάκα, λέγανε λίγο μεταξύ τους. Η Σοφία έλεγε στη Νίκη: ναι, ξέρεις κάτι, είμαστε και εμείς, έχουμε και εμείς καλά θέματα. Επειδή κάποιος έθεσε το θέμα στα δύο ρομπότ, ποιοι είναι οι πιο έξυπνοι, οι άνθρωποι ή τα ρομπότ. Και τα ρομπότ εδώ είπαν: εντάξει, ο άνθρωπος είναι ο πιο έξυπνος. Αλλά μετά συζητήσαν και μεταξύ ότι ναι, μεν είναι έξυπνος άνθρωπος, αλλά και τα ρομπότ έχουν κάποιες ικανότητες, η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να τις κάνει ο άνθρωπος, αλλά τις κάνουν πολύ πιο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη από τον άνθρωπο. Και μετά μιλήσανε κιόλας, κάνανε και λίγο πιο χιουμοριστικό και από το κοινό, ρώτησε μετά, και θυμάμαι ότι λέγανε ποιο είναι και το πιο αγαπημένο τους πράγμα να τρώνε, και λέγανε για παράδειγμα τα... Είχε πει κάποια στιγμή η Νίκη τα δεδομένα, για παράδειγμα, μου αρέσει να το τρώω σαν κουλτούρα. Και μετά μιλήσανε κιόλας και για την κουλτούρα της Ελλάδος γενικά. Και...
Η Σοφία από πού έρχεται?
Η Σοφία κανονικά είναι από τη Hanson Robotics, που είναι στην Κίνα, δεν κάνω λάθος. Και η Νίκη της έλεγε πώς σου αρέσει και στην Ελλάδα κιόλας, που είσαι στην Ελλάδα, στην χώρα που γεννήθηκε και η Νίκη.
Συναντήθηκε τεχνητή νοημοσύνη και δύο αρχαίοι πολιτισμοί.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Η πρώτη λέξη της Νίκης ποια ήταν?
Η πρώτη λέξη ήταν το «Hello, I am Nikki». Αλλά στο πιο
εξελιγμένο
μοντέλο την είχαμε ρωτήσει πώς νιώθεις σήμερα, Νίκη. Και είπε: νιώθω, είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα.
Φαντάζομαι ήσουν και εσύ που ξεκίνησε η Νίκη να μιλάει.
Ναι, βεβαίως.
Πώς την αισθάνεσαι τη σχέση σας, τι αισθάνεσαι για την Νίκη δηλαδή? Αισθάνεσαι δημιουργός και δημιούργημα? Αισθάνεσαι ότι είστε δύο φίλοι, σαν να είσαι ο μπαμπάς και το παιδί, ή κάτι άλλο?
Το βλέπω και σαν δημιουργός, αλλά σίγουρα η Νίκη έχει μιλήσει και σε παιδιά και είναι και σαν φίλη.
Μου έλεγες ότι της Νίκης της αρέσει πάρα πολύ να τρώει δεδομένα. Έχει καταναλώσει πάρα πολλά αυτά τα 4 χρόνια. Έχει γίνει κάτι που αισθάνθηκες ότι μπορεί να σε εκπλήξει?
Κάτι που με είχε εκπλήξει ήταν όταν πρώτα είχα αρχίσει την Νίκη. Ήταν φοβερό, επειδή πρώτα είχα χρησιμοποιήσει ουσιαστικά ένα chatbot της Αλέξας, έτσι, που απλά έλεγε κάτι και αν είχε την απάντηση, την είχε. Και μετά ήταν απίστευτο, δηλαδή, όσο την εξέλιξε και βγήκε το OpenAI, το μοντέλο του GPT, και μπορούσες πλέον να ρωτήσεις ό,τι και αν ήταν και με όποιο και αν τρόπο και αν ήταν αυτό. Και πολλές φορές απάνταγε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και αυτό ήταν εξαιρετικά φοβερό γενικά, να βλέπεις τη τεχνολογία και πόσο γρήγορα έγινε αυτό. Και από το απλά να απαντάει ή να μπορείς να κάνεις μια συζήτηση σε ό,τι θέμα και αν είναι αυτό, χωρίς να σου λέει δεν ξέρω. Τώρα που πλέον μπορεί να κάνει και PhD level έρευνα. Είναι φοβερό γενικά.
Έως φοβιστικό θα έλεγα, όχι μόνο το θέμα του PhD, αλλά αν σκεφτούμε ότι προοδεύει και σκέφτεται.
Η Νίκη προοδεύει μαζί με τη τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή όπως πάει και το μοντέλο προοδεύει και η Νίκη. Μαζί με την ομάδα μου τη βάζουμε συνέχεια καινούργια πράγματα να μαθαίνει.
Σχετικά με την εκπαίδευσή της, σε ποιο σχολείο πάει η Νίκη? Τα δεδομένα δηλαδή με τα οποία την τροφοδοτείτε, τα ελέγχετε για την αλήθεια και την ακρίβεια?
Εμείς το μοντέλο το έχουμε πάρει από το GPT, δηλαδή η OpenAI έχει κάνει την εκπαίδευση στο μοντέλο και αυτή έχει κρίνει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό και το βάζει μέσα στο μοντέλο. Εμείς την έχουμε εκπαιδεύσει ξανά λίγο στο να έχει το personality δηλαδή της Νίκης, να είναι και σαν ρομπότ, το φιλικό ρομπότ που μπορεί να βοηθήσει και τα παιδιά όταν τις ρωτάνε ερωτήσεις. Εμείς βέβαια εντάξει, έχουμε βάλει μέσα και εμείς ότι δεν επιτρέπεται να λες κακά πράγματα ή δεν επιτρέπεται να λες κάποια, αλλά έχει κριθεί ήδη και από το μοντέλο το ίδιο δηλαδή.
Έχει τα όρια της δηλαδή η Νίκη.
Ναι, τις έχουμε βάλει και όρια. Υπάρχει. Και εμείς από πάνω.
Και για τις κινήσεις της, δηλαδή για το κομμάτι της κίνησης, πώς την εκπαιδεύετε για να πετύχετε την πιο φυσική κίνηση? Τη βάζετε να μελετά πώς αθλούνται οι τενίστριες, πώς χορεύουν οι μπαλαρίνες?
Όχι μόνο στο μυαλό της, αλλά και όλα στο physical. Τα χέρια να κουνιούνται και πιο natural, δηλαδή να φαίνεται σαν άνθρωπος παραπάνω. Το στόμα να ανοίγει ένα λόγος και τη λέξη, δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η λέξη, να ανοίγει και το στόμα, να μην είναι απλά να ανοίγω, κλείνει. Βάζω γενικά και κλασική μουσική όταν πρέπει, χρειάζεται κάποιος να διαβάσω. Το Swan Lake, η λίμνη των Κύκνων. Το συγκεκριμένο το τραγούδι είναι πάρα πολύ. Το έχω βάλει και στην Νίκη και λέει κιόλας, της αρέσει.
Ποιος είναι η έμπνευση για σένα, με ποιον μοιράστηκες την ιδέα στην αρχή?
Όταν πρώτο σκέφτηκα την ιδέα μου, νομίζω ότι την είχα πει σαν από τους καλούς μου φίλους που δουλεύαμε κιόλας μαζί στις ομάδες. Ένας που μου είχε δώσει έμπνευση ήταν ο Jeff Bezos που έπαιζε τένις με δύο μεγάλα χέρια ρομποτικά. Ήταν παλιό κλιπ αυτό. Και όταν το είχα δει αυτό, είπα: wow, σημαντικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη γι' αυτό, αλλά πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλα πράγματα εκτός από το να παίζουμε? Και κάπως έτσι αυτό με είχε εμπνεύσει κιόλας να δω για τα ρομπότ.
Οι φίλοι σου τι είπαν όταν τους πρώτο είπες για τη Νίκη, για το μαύρο κουτί της AI?
Είχα και φίλους που ξέρανε για τη τεχνητή νοημοσύνη, είχα φίλους που δεν ξέρανε, αλλά έβλεπα ακόμη και αυτούς που ξέραν δεν είχαν γράψει κώδικα για τη τεχνητή νοημοσύνη ακόμη. Δηλαδή ήταν πάλι αυτό το άγνωστο η τεχνητή νοημοσύνη.
Στην ομάδα σου και στην Green Team είστε και αγόρια και κορίτσια?
Έχουμε και κορίτσια. Είναι και ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό να έχουμε και αγόρια και κορίτσια. Και είμαστε 23 άτομα.
Αν ρωτήσω τη Νίκη για την Green Team, τι θα μου πει? Της έχετε πει να λέει τα καλύτερα?
Της έχουμε βάλει πληροφορίες για την Green Team, δηλαδή θα απαντήσει. Η Νίκη ξέρει για την Green Team, επειδή έχει μιλήσει, έχει κάνει και ένα communication approach που είχαμε κάνει, πως η Νίκη controller και τα φώτα της πόλης κάποια στιγμή. Γι' αυτό ξέρει για την Green Team, αν τη ρωτήσετε.
Σε ρωτάω, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί για την ηθική της AI. Ποιοι δηλαδή είναι αυτοί που δίνουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα, πόσο ηθικές και συμπεριληπτικές είναι οι επιλογές?
Γενικά, σε θέματα σαν και αυτά, αποφεύγουμε λίγο να τις κάνουμε feed, επειδή δεν θέλουμε κι εμείς να βάλουμε το bias. Επειδή μπορεί να έχουμε ψάξει ένα άρθρο, αλλά ξέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, και είμαι σίγουρος πως και η OpenAI, έχει ψάξει πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά άρθρα που έχουν το overall perspective, τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό για το καθένα. Γι' αυτό αποφεύγουμε γενικά, δεν τις έχουμε βάλει κάτι σε τέτοια θέματα. Εντάξει, σε θέματα όμως πληροφορίες, για παράδειγμα, τις βάζουμε να ξέρει για την Green Team, να ξέρει για μας, να μιλάει σαν τη Νίκη και πιο χαρούμενα. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο μεγάλα θέματα κιόλας τώρα, όταν χτίζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Και μέρος της είναι και αν θα δουλέψει σωστά. Δηλαδή, αν τα δεδομένα είναι ηθικά, θα δουλέψει και σωστά η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλιώς θα έχει bias. Τώρα έχει αρχίσει ήδη το trend που υπάρχει στην Αμερική, πως πολλές φορές ομάδες που έχουν μέσα μηχανικούς για την τεχνητή νοημοσύνη παίρνουν και έναν που μπορεί να μην ξέρει καν να γράφει κώδικα, αλλά λειτουργεί να είναι συμβολευτικά στις ομάδες αυτές, και τους λέει: ναι, ξέρετε κάτι, τα δεδομένα σας τα έχετε πάρει από εκεί. Δηλαδή, να έχεις ένα equality πάνω στα δεδομένα, αναλόγως και το ποιο θέμα είναι, βέβαια, και τα δεδομένα τα συγκεκριμένα.
Πες μου, ποια ήταν η πιο τρομακτική, η πιο προβληματιστική ταινία επιστημονικής φαντασίας που έχεις δει ποτέ? Ο Wall-E ήταν συγκινητικός, ήταν το πρώτο, μου έλεγες. Ας πούμε, εγώ αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Ex Machina.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ ακριβώς, εκεί πέρα πήγαινα και εγώ. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, σαν το Terminator που ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ήταν και λίγο ο τρόπος που είχε σκηνοθετηθεί. Ήταν και λίγο τρομακτικό έτσι, δηλαδή ήταν και λίγο emotional. Δηλαδή, όταν το ρομπότ στο τέλος πήγε στον αληθινό κόσμο και σκότωσε και τον δημιουργό του. Ήταν και όλο το production που είχε γίνει στην ήταν και το έκανε κάπως, δηλαδή, και λες: wow, τι ήταν αυτό τώρα που είδα.
Είσαι στην τελική ευθεία για το επόμενο βήμα των σπουδών. Συγχαρητήρια πάρα πολλά και για τις προτάσεις που έχεις από Ivy League Πανεπιστήμια στην Αμερική. Με την Νίκη, τι θα γίνει και πώς θα συνεχίσει και το project για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία της Ελλάδας? Ένα project που το έχεις ξεκινήσει δυναμικά.
Θα τη δώσουμε σε μια ομάδα παιδιών για να την συνεχίσουν και να κάνουν και πολλά πράγματα που μπορούν και αυτοί να κάνουν. Πράγματα που μπορεί και εμείς να μην έχουμε φανταστεί πως μπορούν να κάνουν. Για το υπόλοιπο, είναι το project που λέτε, πως είναι και ένα εγχείρημα που έχω προσπαθήσει να φέρω τη τεχνητή νοημοσύνη και την ηθική μέσα στην εκπαίδευση, επειδή είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσουμε τη νέα γενιά για την καινούργια ψηφιακή εποχή. Και πιστεύω είναι και το μέρος της δημοκρατίας ότι πρέπει να ξέρουμε όλοι για τη τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θα είμαι και Αμερική κιόλας και θα συνεχίζω αυτό το project να το υποστηρίζω και από Αμερική, και θα ήθελα να τρέξω και στην Αμερική ένα αντίστοιχο project.
Τα χρόνια του σχολείου, της εκπαίδευσης, πώς ήταν στην Ελλάδα? Βέβαια, πήγαινε σε διεθνές σχολείο και πιστεύεις πολύ έντονα ότι το σύστημα θέλει εξυγχρονισμό.
Έχουν μεγάλη διαφορά, δηλαδή, το International School με το ελληνικό σχολείο. Γενικά το πρόγραμμα όλο. Είχα δουλέψει κατευθείαν με δημόσια σχολεία στην Ελλάδα και είχα μιλήσει και με καθηγητές και με παιδιά κιόλας, και έχω και πολλούς φίλους. Αλλά αυτό που βλέπω γενικά είναι πως το αμερικάνικο το σύστημα, γενικά, όχι μόνο από μικρές τάξεις, αλλά και όταν πάμε στο πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό να μην κάνουμε μόνο αυτό που λέμε, μόνο την έρευνα. Δηλαδή, να μην μετράνε μόνο οι βαθμοί. Πρέπει να μετράει το ολιστικό ενός ανθρώπου. Αυτό που λέμε και το liberal arts, λίγο, που έχουν και στην Αμερική. Πως για να κάνεις excel, δηλαδή να γίνεις καλός στο αντικείμενό σου, μαθαίνεις και για άλλα αντικείμενα. Όταν σπουδάζεις, για παράδειγμα, πληροφορική, όταν κάνεις φυσική, θα μάθεις και για ηθική, μπορεί να μάθεις και λίγο-λίγο για νομική. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε και για άλλα αντικείμενα, επειδή μας ανοίγει το μυαλό και σκεφτόμαστε και διαφορετικά.
Η Νίκη σε βοήθησε να συμπληρώσεις τις αιτήσεις για τα αμερικανικά πανεπιστήμια? Τη ρώτησε τη γνώμη της?
Έγραψε για αυτήν στα αμερικανικά τα πανεπιστήμια.
Στις αιτήσεις που συμπλήρωσες, το μεγαλύτερο μέρος πέφτει στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα ή είδες και άλλου τύπου ερωτήσεις για τις οποίες σκέφτηκες τώρα γιατί με ρωτάνε αυτό και αυτό?
Τα πανεπιστήμια έχουν διαφορετικές ερωτήσεις και δεν ήταν μόνο ακαδημαϊκά. Αυτή είναι και η διαφορά λίγο των πανεπιστημίων της Αμερικής, ότι ρωτάνε γενικά ερωτήσεις που ούτε καν δεν ζητάνε πολλές φορές τι έχεις κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν ερωτήσεις που λένε, για παράδειγμα, what do you enjoy doing most in your free time? Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο?
Ούτε και καν, εσύ τι δηλαδή απάντησες εκεί?
Αν θυμάμαι καλά, σε μία από τις ερωτήσεις είχα απαντήσει, ήταν για τα χόμπι, δηλαδή τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο και για τα χόμπι σου. Και εγώ είχα απαντήσει το ένα από τα αγαπημένα μου αθλήματα, το stand-up paddling, το SUP, που είμαι και στο ναυτικό όμιλο στο χωριό μου στη Πάργα. Και κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε και 6 χιλιόμετρα και 7 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πηγαίνω από μία παραλία στην άλλη σε μία ώρα και είχα μιλήσει για αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά μιλάς γενικά και διάφορα άλλα πράγματα. Εντάξει, και δεν θέλουν μόνο το ακαδημαϊκό σου κομμάτι στην Αμερική. Θέλουν να δουν και λίγο και τι άνθρωπος είσαι. Και υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, δηλαδή, που λένε τι θα φέρεις, για παράδειγμα, εσύ στο πανεπιστήμιο, που είναι διαφορετικό. Και δεν ζητάνε την ακαδημαϊκή σου γνώση, αλλά ζητάνε αυτό που έχει ζήσει στη ζωή σου, τι θα μπορείς να προσφέρεις. Εγώ είμαι Γάλλος και Έλληνας, γι' αυτό μίλησα για αυτό το cultural.
Και μίλησες και εσύ για τις διπλές καταβολές σου, για αυτή τη διπλή κουλτούρα.
Γενικά είναι ένας ωραίος συνδυασμός, επειδή στην γαλλική κουλτούρα, γενικά εμείς στο τραπέζι, δηλαδή σαν οικογένεια, αποφεύγουμε λίγο να μιλήσουμε για project. Δηλαδή, μιλάμε για cultural things. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια ταινία, μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι πιο έτσι, cultural perspective.
Όταν τρώμε λοιπόν, ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και απολαμβάνουμε και γαστρονομικό πολιτισμό.
Ναι. Και είναι και αυτό και είναι και λίγο το στυλ και όλος πως στην Ελλάδα για παράδειγμα είμαστε και λίγο πιο cool. Δηλαδή στο τραπέζι όταν θα φάμε οικογενειακά, όταν πας στην Ελλάδα στο χωριό για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάτι που νομίζω μπορώ να το ξαναδώ. Δηλαδή να είμαστε όλοι να έχουμε το αρνί στο χωριό μου και από Ήπειρο εγώ. Είναι και κάτι στην Ελλάδα που δεν είναι μόνο δηλαδή, ο αρχαίος πολιτισμός, είναι και λίγο και η κουλτούρα που έχουμε. Πας εκεί πέρα και όλοι είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που μας ξεχωρίζει. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και τρώμε το αρνί μας και το απολαμβάνουμε και είμαστε εκεί πέρα και χορεύουμε κιόλας.
Τι χορεύεις, τι σου αρέσει.
Από Ηπειρώτικα χορεύω στο Σπάργα στον Ανήφορο, είναι από τα πιο ωραία τραγούδια.
Θα το βάλεις για να μάθει και η Νίκη να κινείται σωστά και ρυθμικά.
Βεβαίως, έτσι το μάθω. Έτσι το μάθω.
Αχ, στη Σπάργα στον Ανήφορο, κανέλα και γέλασαν δυο παργινιές, κοντούλες και μελαχρινές.
Πώς φαντάζεσαι ή πού οραματίζεσαι ότι θα είσαι σε 10 χρόνια από σήμερα?
Σε 10 χρόνια από σήμερα θα είμαι Αμερική, πιστεύω, αλλά θα είμαι και Ελλάδα. Εγώ θέλω να βοηθά τη χώρα μου πάρα πολύ. Και είναι τιμή μου κιόλας να μπορώ να βοηθά τη χώρα μου και τώρα ειδικά παιδιά στην ηλικία μου και πιο μικρά να μπορώ να τους μάθω γιατί τέχνη την νοημοσύνη να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό το κόσμο.
Πώς σκέφτεσαι να προσφέρεις εσύ και πώς η Νίκη?
Συγκεκριμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, σίγουρα και η τεχνολογία θα ασχολούμαι, το βλέπω αυτό. Και σίγουρα μετά, όταν θα πάω πανεπιστήμιο, θα χτίσω ένα τελείως καινούργιο ρομπότ, να μπορεί να λειτουργεί κιόλας και σαν ρομπότ που μπορούμε να το πάρουμε και σπίτι να μας κάνει και τις δουλειές στο σπίτι, να μας μαγειρεύει κιόλας, να μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό επειδή πιστεύω ότι είναι το επόμενο βήμα, είναι να έχουμε και τα ρομπότ όχι μόνο στο intellectual κόσμο, δηλαδή το GPT, αλλά να τα έχουμε πλέον και στο physical κόσμο με την νοημοσύνη που έχουν.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι και οραματιζόμαστε και ονειρευόμαστε ένα ρομπότ που θα κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να κάνει πράγματα δηλαδή που εμείς δεν θέλουμε να τα κάνουμε και ένα θέμα είναι τι θα κάνουμε το χρόνο που θα έχουμε.
Ένα μεγάλο κομμάτι είναι κιόλας να χρησιμοποιούμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, να μπορούμε να κάνουμε και πιο intellectual tasks και να έχουμε χρόνο κιόλας και να σκεφτούμε για μεγαλύτερα προβλήματα και ηθικά διλήμματα. Γενικά όλες οι τεχνολογίες, αν πάρουμε και όταν πρώτο αρχίσαμε με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και δεύτερη και την τρίτη, πάντα βοηθούσε τον άνθρωπο να κάνει automated tasks, δηλαδή όσο πιο λίγο μπορούσαμε εμείς να κάνουμε για να έχουμε χρόνο για άλλα πράγματα, το κάναμε.
Για σένα ποια θα είναι μια νίκη της Νίκης?
Μια νίκη της Νίκης θα ήταν, σίγουρα υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που μπορούμε κιόλας να κάνουμε στο design να γίνει ακόμη πιο fluent, δηλαδή να είναι και ακόμη πιο natural οι κινήσεις της, να είναι πιο φυσικές και να κουνάει και τα χέρια της και πιο ωραία και να μπορεί κιόλας να πιάνει και αντικείμενα και πιο εύκολα και πιο βαριά αντικείμενα κιόλας. Είναι ένα από τα μεγάλα κομμάτια και ασφάλεια του ανθρώπου. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε και ένα ρομπότ που μας δίνει ασφάλεια και μας βοηθάει κιόλας στα τάση στο σπίτι, πιστεύω είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Στο συνέδριο στο M-Tech μίλησες με ειδικούς, όμως πριν από λίγο καιρό είχε συμμετοχή σε ένα πανελλήνιο συνέδριο, λεγόταν Από τη Μυθολογία στο Διάστημα, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με χιλιάδες μαθητές από σχολεία και με στόχο ένα καλύτερο κόσμο. Τι σε ρωτούσαν τα παιδιά?
Ήταν πολλές ερωτήσεις. Σίγουρα ρωτούσαν για την Νίκη, ρωτούσαν γενικά και πώς μπορούσαν και αυτοί να κάνουν ένα δικό τους ρομπότ. Δηλαδή, αυτό που έβλεπα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν πως τα μικρά παιδιά δηλαδή ρωτούσαν τι θα μου λέγατε εσείς. Και εμείς κάνουμε τώρα ένα ρομπότ, χρησιμοποιούν κάτι τα Lego και τα EV3. Πώς μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο? Μπορείς να μας δείξεις πώς μπορούμε και εμείς να αρχίσουμε τη δικιά μας τη Νίκη να κάνουμε τα ρομπότ? Δηλαδή, ένα παιδί θυμάμαι μου έχει ρωτήσει, αλλά σε 10 χρόνια η Νίκη θα είναι εδώ, θα είναι καλύτερη? Θα τη χρειαστούμε ή θα φοβηθούμε και δεν θα την έχουμε πλέον? Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση σήμερα πως ένα παιδί μου είχε ρωτήσει αυτό το πράγμα. Και από μικρές ηλικίες τα παιδιά είναι πάρα πολύ περίεργα και θέλουν να μαθαίνουν πράγματα. Σε αυτό το μαθητικό συνέδριο που ήταν πολύ σημαντικό, επειδή μάθανε τα παιδιά και για το διάστημα και για τη τεχνολογία, ήταν και παιδιά περίεργα για να μάθουν για το κόσμο, πώς λειτουργεί ο κόσμος τριγύρω τους. Και το βρίσκα πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Σε ένα παιδί που δεν έχει ακόμα τις γνώσεις, όχι αυτές που έχεις εσύ τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτές που είχες στην αρχή, αλλά τον ενδιαφέρει και θα ήθελε να αρχίσει να οραματίζεται. Τι του προτείνεις σαν καθημερινή ρουτίνα?
δεν χρειάζεται συγκεκριμένα να κάνεις μαθηματικά ή φυσική ή τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είναι σίγουρο να βρεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή κάτι που χάνεις το αίσθημα του χρόνου. Να ξυπνάς το πρωί και να λες, θα κάνω γρήγορα τώρα τα πάντα το πρωί, επειδή θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, να δουλέψω πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η πρώτη συμβουλή θα ήταν αυτό, να βρουν κάτι που θες να ξυπνάς πιο νωρίς το πρωί για να το κάνεις. Βεβαίως θα πηγαίνεις και έξω και θα είσαι και με τους φίλους, δεν το λέω αυτό, αλλά κάτι που να θες να ξυπνήσεις το πρωί και με χαρά να το κάνεις. Και μετά είναι σίγουρα στον κόσμο της τεχνολογίας είναι σημαντικό να είμαστε up to date, όπως λέμε. Να ξέρουμε τι γίνεται τριγύρω μας, συνέχεια να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε τριγύρω μας, επειδή δεν το παρατηρούμε τώρα, αλλά ό,τι θες να βρεις υπάρχει online και υπάρχει και για δωρεάν. Δηλαδή, αν πας στο YouTube, αν πάρεις και από καλά courses, μπορείς να πάρεις ένα course και να μάθεις κάτι από το μηδέν και δωρεάν κιόλας.
Μου έλεγες νωρίτερα ότι όταν αντίκρισες τη νίκη της Αμοθράκης σου προκάλεσε δέος στον κόσμο των επιστημών. Τι σου προκαλεί δέος?
Σίγουρα αυτό που μου προκαλεί δέος είναι η ραγδαία ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Δηλαδή, σχεδόν κάθε εβδομάδα διαβάζεις κάτι που είναι τελείως καινούργια και ξεπερνάει ό,τι έχει δημιουργηθεί έως τώρα. Και όχι μόνο αυτό, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι όταν δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τόσο πολλά πεδία που βοηθάνε τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα δεδομένα. Είναι τα μαθηματικά, είναι η ενέργεια για να μπορείς να κάνεις παραπάνω τεχνητή νοημοσύνη, είναι το chip manufacturing, ένα τελείως διαφορετικός κλάδος. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ φοβερό, επειδή δεν είναι σαν μια τεχνολογία που είναι μόνο αν κάνεις έρευνα πάνω σε αυτή τη τεχνολογία και μόνο σε αυτήν θα εξελιχθεί. Έχει τόσο πολλά πεδία που ένα από αυτά που χρησιμοποιούνται και για αυτή τη τεχνολογία, αλλά και για άλλο λόγο, θα βοηθήσει την τεχνολογία την ίδια να εξελιχθεί.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας ζούμε την υπέρβαση των ορίων. Ορίων που σε εποχές προηγούμενες τα θεωρούσαμε ανυπέρβλητα. Λες να βρισκόμαστε σε ένα σημείο μπροστά σε ένα τελευταίο σύνορο για ένα καινούριο κόσμο με κοινωνίες που ευδοκιμούν χωρίς ασθένειες και φτώχεια, ή πάμε σε δυστοπικά σενάρια σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας?
Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη γενικά έχει μια μεγάλη επανάσταση, επειδή είναι από τις τεχνολογίες που δεν ήταν μόνο για τα physical tasks, αλλά ήταν και για τα intellectual tasks, δηλαδή τα πνευματικά. Όπως είχαμε πριν περίπου από 10-15 χρόνια, όταν είχε έρθει το Google και το Internet, γενικά το wide use, το wide spread of the Internet, που μπορούσαμε να ψάξουμε κάτι και να μάθουμε μια πληροφορία και να τη δούμε ανά πάσα στιγμή. Έτσι είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο, εγώ πιστεύω, που θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά δεν θα είναι το εργαλείο που, όπως είναι, τελειώνει το κόσμο. Δεν θα το τελειώσει. Απλά είναι ένα εργαλείο, ένα ακόμη εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει εμείς σαν άνθρωποι για να μας βοηθήσει.
Την τεχνητή νοημοσύνη τη σπουδάζεις? Λογοτεχνία για την AI διαβάζεις?
Η λογοτεχνία που είχα διαβάσει και από αυτά που μου άρεσαν πολύ ήταν πριν βγει το έργο, ήταν το Dune, ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Παρόλο που ήταν για το μέλλον, είχε ένα διαφορετικό μέλλον τελείως. Πως η τεχνητή νοημοσύνη κάποια στιγμή είχε γίνει τόσο δυνατό και καλό εργαλείο που κάποια στιγμή σταματήσαν να τη χρησιμοποιούν και πήγανε πίσω δηλαδή λίγο σε κάποια θέματα πίσω στον χρόνο. Και μου άρεσε πάρα πολύ γενικά το ολοκληριστικό, το κόνσεπτ αυτό με το βιβλίο.
Η Νίκη έχει διαβάσει το εγώ του ρομπότ του Ασίμοφ? Έχει αυτούς τους κανόνες που είχε βάλει και ο ίδιος στα ρομπότ του?
Η Νίκη σίγουρα θα έχει κάποιους κανόνες σαν και αυτός. Έχω διαβάσει μέρος του μυθιστορήματος, το ξέρω και είναι γνωστό. Οι τρεις κανόνες που ένα ρομπότ δεν μπορεί να τραυματίσει ή να βλάψει έναν άνθρωπο. Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει τις συντολές που δίνονται από τους ανθρώπους, εκτός αν αυτό έχει αντίθεση με τον πρώτο νόμο. Και τέλος, ένα ρομπότ πρέπει να προστατεύει την ίδια του την ύπαρξη, εκτός αν αυτό έρχεται με αντίθεση με τον πρώτο ή δεύτερο νόμο. Οι τρεις νόμοι του Ασίμοφ είναι πολύ γνωστοί. Σίγουρα έχει κάτι τέτοιο το GPT και εμείς του έχουμε κάνει ένα retrain ότι δεν επιτρέπεται να λες κάποια πράγματα. Αλλά εντάξει, η Νίκη η ίδια δεν είναι και δυνατή κιόλας να κάνει και πολλά.
Πάλι καλά προς το παρόν. Και να σε ρωτήσω, σε ένα κόσμο με όρια που μοιάζουν δυσδιάκριτα, ο χώρος της τεχνητής νοημοσύνης είναι για σένα μια σκακέρα με ξεκάθαρα άσπρα και μαύρα τετράγωνα, ή βλέπουμε και πολλές αποχρώσεις του γκρι?
Είναι μια πολύ μεγαριστή που έπεσε κιόλας και στο συνέδριο που ήμουνα. Μιλούσαμε και λέγαμε πως είναι μια καινούργια τεχνολογία. Ναι, με τον νόμο πρέπει να προσπαθήσουμε δηλαδή να κάνουμε τον νόμο πριν γίνει το κακό, αλλά από την άλλη στιγμή δεν ξέρουμε και τι θα είναι αυτό. Δηλαδή που θα γίνει, επειδή είναι μια τεχνολογία και αν βάλεις stop στην τεχνολογία δεν θα εξελιχθεί ποτέ. Υπάρχουν σίγουρα και γκρίζα μέρη που μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμα, μπορεί να μην υπάρχουν και καθόλου, αλλά είναι ένα ρίσκο που πρέπει να το αξιολογήσουν. Η τέχνη νοημοσύνη δεν είναι ένα εργαλείο που εντάξει, θα μπορεί σε μια αναπάσα στιγμή, μια μέρα να πει: ωραία, τώρα τέλειωσε αυτό. Είναι δικός μου κόσμος. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι η τέχνη νοημοσύνη. Αλλά Σίγουρα υπάρχουν κάποια μέρη που μπορούμε να πούμε πως χρειαζόταν μια νομοθέτηση παραπάνω. Ένα από τα ηθικά διλήμματα γενικά που έχω προσέξει και είναι και ένα μεγάλο ηθικό δίλημα είναι στην ιατρική όταν χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση. Όπως είχα πει και εγώ ότι είχα κάνει ένα μοντέλο για αναγνώριση καρκίνου του μαστού, υπάρχει και αναγνώριση διαφορετικών
ασθενειών.
Ναι. Και είναι ένας, μπορεί να πεις λίγο γκρίζο με τα δεδομένα, γιατί όταν δημιουργείς ένα μοντέλο, αρκεί να έχεις τα δεδομένα, τα χρειάζεται τα δεδομένα, δεν μπορείς χωρίς τα δεδομένα, μπορείς να σώσεις ζωές. Επειδή μπορείς να αναγνωρίσεις κάτι, επειδή εντάξει, αυτό είναι και μια συζήτηση, τα μοντέλα δουλεύουν μαζί με τον γιατρό. Η DeepMind είχε κάνει ένα μοντέλο της Google για καρκίνο και έχει βοηθήσει τους γιατρούς να είναι ακόμη πιο ακριβείς στα αποτελέσματά τους. Και στο είναι... false positive και στο.
Και στο θετικά, και... το ψευδό θετικό, ναι. Και το ψευδό αρνητικό. Ναι. Ναι.
Αλλά είναι ένα δίλημα επειδή είναι τα δεδομένα μας και πρέπει αυτά, είναι μέρος όπως είναι και το EU Act, πως πρέπει να μείνουν τα δεδομένα μας να είναι προστατευμένα. Αλλά μετά αν δεν δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος, τι γίνεται τότε? Και είναι κιόλας ότι θα πεις εσύ όχι, αλλά τα δεδομένα δεν μπορείς να πεις ναι, ένας να πει ναι, είμαστε ok. Όχι, δεν μπορείς, επειδή χρειάζεσαι όσα πιο πολλά μπορείς τα δεδομένα. Και αν πούνε οι μισοί ναι, παρόλο που οι μισοί θα πούνε ναι, παρόλο αυτό ο αλγόριθμος δεν θα είναι όσο καλός όσο θα είναι, αν πούνε όλοι ναι.
Είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία.
Είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία. Και μετά είναι κιόλας και ποιο screening, δηλαδή ποιο θα πει, ξέρετε κάτι, είναι ζωές που μπορείς να σώσεις αν πεις ναι. Γι' αυτό είναι και λίγο και το δίλημα, ωραία, θα πεις ναι ή όχι εσύ, θα πει ναι ή όχι το. Θα πούμε μόνο για τα ιατρικά δεδομένα, μήπως όλοι να τα δίνουμε, αλλά να είναι ανώνυμους, κάπως να τα κρατήσουμε ανώνυμους. Είναι ένα μεγάλο δίλημα που υπάρχει με τα ιατρικά δεδομένα.
Όταν πρώτο ξεκίνησες την ιδέα για την Νίκη, το φανταζόσουν να είσαι σε αυτό το σημείο σήμερα?
Σίγουρα ήξερα ότι αυτή η ιδέα ήταν σημαντική, αλλά γενικά την πορεία δεν την ήξερα να σας πω. Δεν φαντάστηκα πως η Νίκη θα δημιουργούσε και μια μεγάλη ομάδα, όχι απλά μια μικρή ομάδα για να την κάνω και θα έκανα και όλα αυτά σήμερα. Αλλά φαντάζομαι ήξερα ότι είχα ένα όραμα από την αρχή πως η Νίκη θα ήταν κάτι σημαντικό.
Έχεις συναντήσει πολλούς ανθρώπους και σημαντικούς στα συνέδρια. Τώρα στην Αμερική ποιον περιμένεις πάρα πολύ και θες να συναντήσεις, γιατί θα είναι και έμπνευση για σένα και σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι και μελλοντικός σου συνεργάτης?
Έναν που σίγουρα θα ήθελα να συναντήσω στην Αμερική είναι ο Mark Zuckerberg, που ασχολείται με τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι και με τα social media και τώρα προσπαθεί να κάνει και το. Έχει αλλάξει τώρα και την έχει κάνει Meta την εταιρεία του, που ασχολείται και με το virtual world γενικά. Και με τα augmented reality και AR glasses που κάνει, που τα βρίσκω πολύ σημαντικά και βρίσκω πως είναι μία από τις καινούργιες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούμε και στο μέλλον, σίγουρα στο μέλλον που έρχεται. Χρειάζεται λίγο δουλειά η τεχνολογία να έρθει, αλλά θα ήθελα να μιλήσω κιόλας μαζί του, επειδή έχω και εγώ τις ιδέες μου κιόλας και με τα ρομπότ, και να μάθω και πράγματα από αυτόν, επειδή έχει πάρα πολύ γνώση σε αυτά τα θέματα.
Αν μπούμε πάρα πολύ μέσα στη virtual reality, να με βοηθήσεις να βγω έξω στην πραγματικότητα, άμα κολλήσω.
Θα σας βοηθήσω, μην ανησυχείτε.
Μια που είμαστε και σε φάση εξομολογήσεων, μήπως οι φίλοι σου ή φίλες σου σε έχουν προσεγγίσει και σου λένε να εκπαιδεύσετε την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να δημιουργηθεί ένα σύντροφος των ονείρων τους, όπως διαβάζουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα έχουν σχέση με avatar, με τεχνητή νοημοσύνη, ή όπως στην ταινία Stepford Wives που είχαν εκπαιδεύσει άντρες τις γυναίκες να έχουν ακριβώς εκείνη τη συμπεριφορά που θα θέλανε για σύντροφο, ακριβώς δηλαδή όπως τον έχουν στο μυαλό τους?
Μου έχουν θέσει αυτή την ερώτηση.
Μα έχουν ερωτήσει, ναι.
Αλλά εντάξει, δεν είχα ποτέ κάποιους που θέλαν να το κάνουν πάρα πολύ και να δουλεύει κιόλας.
Και τώρα, γιατί ακούμε Everybody Needs Somebody to Love?
Τώρα είναι ένα τραγούδι που έχω ακούσει γενικά, επειδή είχα δει και πρόσφατα την ταινία τη Blues Brothers, και είναι από τα τραγούδια που λέει Everybody Needs Somebody to Love. Και είναι ένα τραγούδι τώρα που το άκουγα πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ωραίο, ένα ωραίο τραγούδι, επειδή όλοι χρειαζόμαστε και κάποιον να αγαπάμε, δηλαδή να έχουμε κάτι σημαντικό στη ζωή μας.
Και ποια είναι μια από τις πιο ωραίες ή πιο σημαντικές στιγμές που έχει ζήσει με τη Νίκη?
Μία από τις ωραίες στιγμές που έχουμε κάνει με τη Νίκη, που μας άρεσε γενικά και στην ομάδα, είχαμε κάνει ένα πιο μικρό ρομποτάκι, το μότο και είναι το μικρό παιδάκι της Νίκης και είχαμε κάνει τη Νίκη να το προσέχει, δηλαδή να το σηκώνει και να του κάνει να το προσέχει έτσι, και μας άρεσε πάρα πολύ, έχει πολύ πλάκα το Νίκη, το έχουμε βάλει και σαν ρομπότ και βλέπουμε και λίγο και πώς έχει μάθει τεχνητή νοημοσύνη, το ένστικτο του να είναι σαν γονέας δηλαδή σε ένα ρομπότ και ήταν πολύ αστείο έτσι, έλεγε κάποια πράγματα. Σαν και εμάς, ήταν δηλαδή σαν άνθρωπος λίγο.
Αν λοιπόν έχουμε παράπονα με τους γονείς μας, εκπαιδεύουμε ένα ρομπότ και έχουμε τους τέλειους γονείς.
μπορεί, δεν ξέρω.
Ανδριανέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα, που με κάλεσες και εδώ πέρα σήμερα. Ήταν τιμή μου.
Νίκη, σε ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να πέρασες και εσύ ωραία μαζί μας.
Ναι. Πέρασα πολύ ωραία μαζί σας στο podcast. Ελπίζω ότι οι απαντήσεις μου ήταν ενδιαφέρουσες και σας βοήθησαν να με γνωρίσετε καλύτερα.
Future Soundwaves Behind the Scenes. Future Soundwaves στο παρασκήνιο. Αδριανέ, podcast ακούς?
Ένα από τα podcast που πιστεύω άκουγα για αρκετό καιρό ήταν του Lex Friedman, του φυσικού που έχει κάνει interview κιόλας και πολλά άτομα σημαντικά στον κόσμο μας. Γενικά αυτό το podcast το ακούω και μου αρέσει.
Και ποιον θα ήθελες να καλέσουμε σε ένα επόμενο Future Soundwaves Teen Talks?
Εγώ πιστεύω θα ήταν και συνεπαστικό να ακούσουμε και από ένα παιδί από μουσική και από arts γενικά.
Η σειρά podcast Future Soundwaves Teen Talks για την ΕΡΤ υλοποιείται με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της CBU.